Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикалары жана эксперттер талдайт талкуусу күтөт. Бул жолу 17 ноябрда жарыяланып, кыргыз коомчулугунда нааразычылык жараткан баш мыйзамдын жаңы долбоору жөнүндө талкуу күтөт.
Силер эч ким эмессиңер, орусча айтканда вы никто. Вы никто.
Это другое.
Анан каалагандай кылып жасай беребиз. Законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто.
Бүгүн 21 ноябрь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов 20 ноябрда конституциялык кеңешме түзүү тууралуу жарлыкка кол койду. Кеңешме ушул эле күнү жыйынга чогулду. Ага 80 ашык киши катышып, юридик илимдеринин доктору Бекболсун Бөрөбашев төрагалык кылды.
Азыркы долбоор боюнча биз башкаруунун президенттик формасына баратабыз. Бизде Кыргызстанда эч качан башкаруунун таза президенттик жана таза парламенттик формасы болгон эмес. 2010-жылы орнотулган азыркы башкаруу системасы мындай башкаруу системасы дүйнөдө жок. Кыргызский парламентаризм деп тармакча калып коюшканда бул саясий партиялардын диктатурасы болуп калды.
Ал арада экс президент Роза Отунбаева баш мыйзамды өзгөрткүсү келип жаткан бийликти эл аралык коомчулуктун пикирин эске алууга чакырды. Ал учурда эл аралык коомчулук Кыргызстанга көз салып жатканын белгилеп, алардын колдоосунан куру жала калуу коркунучу бар экенин эскертти.
Я хочу напомнить правительству Садыра Жапарова.
Садыр Жапаровдун өкмөтүнө эскертким келет. Кыргызстандын бюджети эң жакшы дегенде 2 миллиард долларды түзөт. Анын 20% чейинкиси жөн гана сырттан келген гранттык жардам. Азыр ансыз да казынабыз тешилип турганда бизге баары сырттан салып коюучу тобокелчиликке баратабыз.
Бишкекте 20 ноябрда конституциянын жаңы долбоору боюнча жарандар бийликти узурпациялоого каршы деген уран алдында жарандык коом чукул жыйынга чогулду. Ага Отунбаева баштаган саясатчылар коомдук ишмерлер катышты. Баш мыйзамдын жаңы долбоору 17 ноябрда жарыяланган жана анын демилгечилери деп парламенттин 80 депутаты көрсөтүлгөн. Алардын айрымдары документти колдобой турганын айтып чыгышты. Долбоор ушул тушта коомчулуктун сынына кабылды. Анда президенттин укуктарын кеңейтүү каралган. Мамлекет башчы аткаруу бийлигин толук көзөмөлгө алат. Мамлекеттик башкарууга элдик курултай деген жаңы институт кирет жана парламент депутаттары кыскарат. Азерий аскерлери тынчтык келишиминин шарты боюнча Тоолу Карабак менен чектешкен Агдам аймагына жайгашты. Бул аймак дээрлик 30 жылдан бери Армениянын көзөмөлүндө болгон. Орусиянын арачалыгы менен түзүлгөн келишим боюнча Бакууга дагы 2 чөлкөм өткөрүлөт. Ушул эле күнү Армениянын коргоо министри Давид Тониан кызматтан кетүү арызын берди. Алдыңкы күнү армян аскерлери жана танктары Агдамдан чыгып кеткен эле. Ал жакта жашаган армян тургундарына оок аттарын чогултуп, үйлөрүн бошотуп чыгып кетүүгө бир нече күн гана берилген. Көп учурда алар турак жайларын өрттөп кетишти. 10 ноябрдагы жетишилген келишимде Баку 44 күнгө созулган соңку урушмалында Тоолу Карабакта ээлеп алган аймактарды сактап калат жана анклавды курчаган чөлкөмдөрдү кайрадан өзүнө өткөрүп алат деп айтылган. Соңку жаңжалда аскерлер менен жай тургундарды кошкондо эки тараптан 4000ден көп киши каза болгону айтылды, бирок бул сан так эмес. Ички иштер министрлиги Жогорку кеңештин депутаттарынан суракка чакырылганын саясатташтырбоого чакырды. Органдын басма сөз өкүлү Адина Ишаршаева октябрь окуялары боюнча дагы бир нече адам суракка чакырыларын билдирди.
Алардын арасында коомдук ишмерлер, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана башка жарандар бар. Тергөөнүн купуялуулугуна байланыштуу азырынча көп нерсени айтууга жана ачык чыгарууга мүмкүн эмес. Суракка чакырылгандарга тергөөнүн суроолору бар. Октябрь окуяларына катышкан, аны билген, аралашып жүргөндөр тууралуу бизде ыкчам маалыматтар бар.
Мунун алдында саясий репрессияларга каршылык көрсөтүү комитети уюму депутаттардын суракка чакырылышын саясий куугунтукка тарбалаган. Анда бул депутаттар президенттик шайлоону парламенттик шайлоого чейин өткөрүүгө жана конституциянын жаңы долбооруна каршы чыкканы белгиленген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттери Ремдесивир аттуу антивирустук дарыны коронавирус жуккан адамдарды дарылоодо колдонбоону сунуш кылышты. Уюмдун соңку сунуштамасында бул препарат бейтапты батыраак айыктырат же өпкөнү жасалма демалдырган аппаратка муктаждыкты азайтат деген арастама далилденбегени айтылат. Өткөн айда АКШнын президенти Дональд Трамп коронавирус болуп ооруган жана ушул препаратты ичип айыкканын айтып чыккан. Жайында АКШ ремдесивирдин болгон запасын сатып алган. Анын алдында Вашингтон ремдесивирди коронавирус илетин дарылоодо колдонууга уруксат берген. Ремдесивир дарысын америкалык Лиат фармацевтикалык компаниясы алгач эбола вирусу үчүн даярдалган. Казакстандын аскер соту Кордай районунда казак дунган жарандарынан чыр чатагында камалган 7 кишинин 4-үнүн жазасын жумшартты. 19 ноябрда чыгарылган сот чечимине ылайык алардын түрмөдөгү мөөнөтү шарттуу жазага алмаштырылды. Сентябрь айында бул 7 адам кандуу кагылышууга катышканы үчүн 3 жылдан 4 жылга чейин кесилген. Казакстандын Жамбыл облусуна караштуу Кордойдо 7 февралда улут аралык чыр чыккан, чатакта 10 киши каза болуп, 100 ашык адам жабыркаган, ондогон турак жайлар жана машиналар өрттөлгөн, миңдеген дунгандар Кыргызстанга кире качышкан. Жалпысынан окуя боюнча 50 адам камалган, калгандарынын сот иштери жакында болмокчу.
Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Ошондой эле жуманын иш күндөрү Азаттык News видео жаңылыктар түрмөгүн көрүп туруңуз, ал биздин YouTube-дагы баракчабызга жайгаштырылат. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 21 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 2-7 градус суук, Талас жергесинде 1-6 градус минус белгиси менен, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда 5 градуска чейин жылыйт, Нарын облусунда 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу аймактарда 6-11 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 4-6 градус суук болот. Азаттык радиосунун эртең мененки берүүсүн Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Соңку 7 күн ичинде чөлкөмдө болгон айрым негизги окуяларды кесиптешим Лазат Жаныбек кызы тизмектейт.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык, Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Европа биримдиги менен Борбор Азиянын кызматташтыгы талкууланды. Өзбекстанда коронавирустан каза болгондор көбөйдү. Түркмөнстанда карантин чаралары күчөтүлдү. Казакстан бир жылда 11 миңден ашык кайрылманды кабыл алды. Душанбеде кыргыз тажик кызматташтыгы талкууланды. Эми баяндарга кулак салыңыз. Бул аптада Европа биримдигинин Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгы талкууланды. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери жана Евро биримдиктин өкүлү катышкан жыйын видео конференция форматында өтүп, эки аймактын тең кызыкчылыктарына жооп берүүчү мамилелерди мындан ары да өнүктүрүү зарыл экени айтылды. Жолугушуунун катышуучулары эл аралык укук нормаларын сактоо менен тынчтыкты, коопсуздукту камсыз кылуу, адам укуктарын коргоо, демократияны өнүктүрүү боюнча милдеттенмелерин тастыкташты. Европа биримдигинин коронавируска каршы күрөш үчүн Борбор Азия аймагына берген жалпысынан 134 миллион евролук жардамына ыраазычылык айтылды. Аймактагы коопсуздук маселелери талкууланып, Өзбекстандын маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоо, экономикага салым кошуу максатында туризм форумун өткөрүү боюнча сунушу да каралды. Өзбекстанда акыркы бир айда коронавирустан каза болгондордун саны кескин көбөйдү. Бирок расмий Ташкент коронавирустан каза болгондордун статистикасын ачык жарыялай элек. Өзгөчө Ташкентте жана 4 ири облуста илдеттен каза болгондордун саны өскөнү айтылууда. Эльвира Будайчиева баяндайт.
Акыркы бир айда Ташкент шаарындагы Октөбө көрүстөндө жаңы мүрзөлөр көп пайда болгону байкалууда. Алардын көпчүлүгүндө аты жөнү жок, номур гана коюлганын көрсө болот. Айрым күмбөздөргө номур жазылган тактай да коюлган эмес. Жергиликтүү имамдар менен көр казгандар Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчыларына пандемия учурунда өлгөндөрдүн саны өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу бир топ көбөйгөнүн тастыкташкан.
Бүгүн эле 4 күмбөз каздык. Алардын экөө коронавирустан каза болгондордуку. Көбүнчө Зангиатадагы өлүкканадан алып келишет. Ал жакта кезек көп экенин айтышты. Мисалы, бир күндө 12 көр казган күндөр болгон. Алардын 10 коронавирустан каза болгондор болчу.
Деди атын атагысы келбеген мүрзөнүн кызматкери. Ал айтып жаткан өлүккана Ташкент облусунун Зангията районунда жайгашкан. Зангията өлүкканасы коронавирус бейтаптарын дарылоо үчүн жаңы курулган оорукананы тейлейт. Жакында социалдык тармактарда дал ушул өлүккананын дарбазасынын жанында турган маркумдун туугандарынын видео тасмасы тараган. Анда кезекте турган жарандар бир канча күндөн бери каза болгон жакындарынын сөөктөрүн ала албай жатканын айтышкан. Расмий маалыматтар боюнча Зангиата ооруканасына бейтаптардын 80% Ташкенттен жана Ташкент облусунан кайрылышат. Ошол эле убакта жаңы казылып жаткан мүрзөлөрдүн саны Наманган облусунда да көбөйгөн. Бул аймактагы 2,5 000 калкы бар Чакан айылдын мүрзөсүндө акыркы 14 күндө эле 15 мүрзө казылган. Атын жашырган мүрзөнүн кароочусу булардын 12 коронавирустан каза болгонун айтып берген.
Бир сөөктү 2 киши алып келип өздөрү коюшат. Сөөктү атайын ороп келишет. Коюлгандан кийин көрүстөндөн чыккан баардык нерселер ошол замат ошол жерде өрттөлөт. Сөөктү койгону келген туугандарына унаадан чыкканга тыюу салынган. Жаназаны унаанын терезесинен эле карай алышат. Туугандары маркум менен ушинтип коштошууга мажбур болууда.
Деди мүрзөнүн кароочусу. Ал эми мүрзөнүн башка кызматкерлери жана имамдардын айтымында Өзбекстанда пандемиянын биринчи айларында коронавирустан каза болгондордун саны 2 кишиден ашкан эмес. Бирок акыркы жумаларда бул көрсөткүч кескин көбөйүп, өлгөндөрдүн саны 5-6 эсе көбөйгөн.
Акыркы жумада каза болгондордун саны кескин өстү. Бир жумада 10 адам жерге берилди. Буга чейин күнүнө 2 кишинен сөөгү коюлган күндөр болгон. Аларды ооруканадан атайын ороп алып келишет. Сөөктү машинадан деле чыгарышпайт. Жаназа намазын унаанын жанында окуйбуз. Андан кийин унаа мүрзөгө кирип, маркум түз эле казылган көрүстөнгө коюлат.
Өзбекстандагы коронавирустан каза болгондордун саны кескин өсүп жатканын көз караңыз маалымат каражаттары байма-бай айтып келишет. Айрым бейрасмий маалыматтарга караганда коронавирустан 500 ашык өзбекстандык медик көз жумган. Бирок Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги пандемия учурунда каза болгон медициналык кызматкерлердин так санын жарыялай элек. Ал эми 15 ноябрга карата Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны 70 000 ашты. Учурда өлкө боюнча 2137 бейтап ооруканаларда дарыланууда. Каза болгондордун жалпы саны 598 жетти. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Ал эми Түркмөнстанда коронавирус жок деген бийлик карантин чараларын күчөтүп жатат. Азаттыктын түркмөн кызматына кайрылган Лебап жана Дашогуз облустарынын тургундары облустук жана райондук ооруканаларда жылуулук жоктугунан бейтаптар отун сууну, төшөнчүлөрдү өздөрү алып барып жатышканын баяндап беришкен. Мындан тышкары дарылангандарга 3 маал тамактануу камсыздалбаганын айтышат. Ооруканаларда медициналык жабдыктар менен дары дармектин жоктугуна арызданышат. Мындан улам Азаттыктын түркмөн кызматына кайрылган жергиликтүү тургундар үйдө дарыланып жатышканын, туура эмес инъекциялардан улам дарты күчөп кеткендери болгонун айтып беришкен. Расмий Түркмөнстанда калкты медициналык тейлөө акысыз жүргүзүлүшү керек. Мамлекеттик ооруканаларда дарылануу өкмөттөн бөлүнгөн каражаттын эсебинен медициналык камсыздандырууга жатат. Соңку жылдары түркмөн окуу жайларында билим алган жаш медиктерге ишенбөөчүлүк да күчөгөн. Медициналык окуу жайларда коррупция гүлдөгөнүн айткан түркмөнстандыктар дарыгерлердин катачылыгынан жабыр тарткандар көбөйгөнүн билдиришет. Дүйнөлүк пандемия Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо системасындагы мүчүлүштүктөрдү ачыктап койгонун белгилеген жарандар коронавирус боюнча бийликтин билдирүүлөрүнөн да күмөн санашат. Расмий Ашхабадта коронавирус менен ооруган бир да адам катталган эмес. Аты жөнүн жашыруун калтыруун өтүнгөн оорукана кызматкерлери болсо, өлкөдө оору кеңири жайылып, көзөмөлдөн чыгып кеткенин билдиришет. Жергиликтүү тургундардын басымдуулугу ооруканаларга кайрылбай, үй шартында дарыланууну тандагандыктан вирусту жугузгандардын санын аныктоо мүмкүн эмес экенин айтышат. Атын атабаган дарыгер ооруканалар бийликтин билдирүүлөрүнө каршы чыкпаш үчүн коронавирус бейтаптарын жашырып жатканын айтып берген. 13 ноябрда президент Курбангулу Бердимухамедов дагы бир жолу Түркмөнстанда коронавирус жок деп айтып, муну чоң жетишкендик катары баалаган. Бул күнү ал өзү туулуп өскөн Ахал облусундагы Ызгант айылында жаңы курулган оорукананы ачып, ага чоң атасынын ысымын ыйгарган. Ал арада Түркмөнстанда карантин чаралары күчөтүлүп келет. Өлкөдө адамдардын бир аймактан экинчи аймакка баруусуна тыюу салынган. Жер жерлерде диний аалымдар менен айыл аксакалдары элди медициналык беткап кийүүгө үндөп, бул талаптын аткарылышын көзөмөлдөөгө милдеттендирилген. Мешиттер эмки жылы мартка чейин жабылып, той топурга же сөөк коюуга 20 адамдын гана катышуусуна уруксат берилген. Ал эми шаарларда, коомдук жайларда адамдар жапырт беткап кийүүгө милдеттендирилип, муну көзөмөлдөөчү атайын топтор топтор түзүлүп, ага полиция кызматкерлеринен тышкары мугалимдер, санитардык эпидемиологиялык кызматтын адистери, жергиликтүү администрациянын кызматкерлери тартылган. Түркмөн бийлиги жаңы чараларды, инфекцияларды алдын алууга аракеттер катары баалап, ал эми бет кап кийүү талабын абада чаң менен булганыч заттардын көбөйүп кеткени үчүн деп түшүндүрүшөт. Дүйнөдө коронавирустан каза болгондордун саны 1,340,000 ашты. Жалпы илдетке чалдыккандардын саны 56,000,000 чамалады. Обода Азаттык, Борбор Азия баяндары Казакстанга өтөлү. Быйыл февральда полициянын тергөө абагында каза болгон казакстандык активист Дулат Агадилдин уулу, 17 жаштагы Жанболот Агадилдин киши колду болгонунан бери бир апта өттү. Казак полициясы буга чейин жигиттин өлүмүнө шектүү кишилер кармалганын билдирген. Ал эми активисти кокустан бычак менен сайып алдым деп мойнуна алган шектүүлөрдүн бири 5 күндөн кийин полицияны алдап кеткенин билдирди. Теманы Илвера Будачиева улантат.
Мондай ниет болгон жок, бирөөдү ороп коем, өлтүрүп коем деген.
Видеодогу бул жигиттин аты Өмүржан Рахмет. Ал 11 ноябрда активист Жанболот Агадилди бычактап өлтүрүүгө шектүү деп кармалган 3 кишинин бири. Анын бул видеосу окуя болгон түндүн эртеси социалдык тармакка тарап кеткен. Ал эми шектүү Өмүржан Рахмет 16 ноябрда өзүнүн адвокаты менен расмий билдирүү таратты. Анда Рахмет сурактын видеосу полиция бөлүмүндө тартылганын жана тергөөчү аны алдап тартып алганын айткан.
Башка бир бөлмөгө киргизет. Сол бөлмеде онун түшүнүгү боюнча бастыктар отурду дейт. Яны 50 жаштан аскан 3-4 адам отурду. Сол кисилер айтты дейт. Яны азыр бейне камераны Агадил Жанболаттын жануясынан кеширим сурайсың, жана сиздин менен жайын осылай-осылай болду деп айтасың, сонда сени азыр жиберемиз дейт. Мен арине каршы сурак койдум. Сиз адамдын өлүп отурганын билип отурсуз. Калай сиз олай айтасыз десем, мен адамдын о кезде өлгөнүн билген жокмун дейт.
Деди адвокат Жандос Туяков. Ал эми адистер Өмүржан Рахметтин видеосу монтаждалган болушу мүмкүн дешет. Адвокат Туяковдун айтымында бул тасма тергөө үчүн эмес, коомчулуктун башын айландыруу максатында атайлап соц тармакка жайылтуу үчүн тартылган. Ал эми адвокат Нурсултан шаардык прокуратурасына видеого байланыштуу тыкыр тергөө жүргүзүүнү өтүнүп арыз жазганын билдирди. 17 жаштагы Жанболот Агадилдин өлтүрүлүшүн Нурсултан шаардык полициясы иликтеп жатат. Негизги шектүү катары каралган Өмүржан Рахмет окуя болгон күндүн эртеси кармалып, тергөө абагына камалган. Бирок казак полициясы Рахметти ким видеого тартып, соц тармакка таратканы тууралуу маалыматы жоктугун билдирген. Бирок министрлик басма сөз жыйынында тергөө аяктай элек болсо дагы, бул кылмыш иши боюнча негизги шектүү күнөөсүн мойнуна алганын кабарлады.
Кылмыш иши боюнча тергөөнүн жыйынтыгы менен шектүүнүн күнөөсү далилденди
деп билдирди министрликтин өкүлү. Ал эми казакстандык юрист Абзал Куспан соц тармакта тараган видео кылмыш ишин адилеттүү тергөөгө жолтоо болорун айтып, кимдин күнөөлүү экенин сот гана аныктарын белгилейт.
Заңды күчүнө енген соттун өкүмү болмайынча эч бир азаматты кинаалуу деп таанууга болмайды. Бул жерде орун алып отурган жагдай элди тынчтандыруу үчүн жасалып аткан аракет экендиги түшүнүктүү. Ягъни тергөө процессине белгилүү бир жагдайда саясат араласып отур деп эсептейм.
13 ноябрда Нурсултанда 17 жаштагы Жанболот Агадилов бычакталып өлтүрүлгөн. Ал быйыл февралда Казак баш калаасындагы тергөө изоляторунда каза болгон жарандык активист Дулат Агадилдин уулу. Жанболот атасынын өлүмүнөн кийин соц тармактарда казак бийлигин жана саясатын сындаган билдирүүлөрдү таратып жүргөн. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Обода Азаттык, Борбор Азия чөлкөмүндөгү жаңылыктарга кулак салыңыз. Казакстандын эмгек жана калкты социалдык жактан коргоо министрлиги быйыл 9 айда 12,000 казак кайтып келип, кайрылман макамын алганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, алардын теңинен көбү Кытайдан келгендер. Калгандары Өзбекстан, Түркмөнстан, Монголиядан жана башка мамлекеттерден кайткандар. Казакстанга 1991 жылдан тартып 1,700,000 казак кайтып келген. 19 ноябрда Душанбеде Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен жолугуп, чек ара маселесин талкуулашты. Жолугушууда Казакбаев Кыргызстандагы саясий окуялардын өнүгүшү боюнча айтып берген. Эки тарап кыргыз-тажик кызматташтыгынын саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка кеңири өңүттөрүн талкуулады. Тараптар чек ара маселелери боюнча өкмөт аралык комиссиянын кезектеги жыйынын 2021 жылы Бишкекте өткөрүүнү макулдашышты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым. Мунун 519 чакырымы такталган, калганы талаштуу бойдон турат. Бул жерлерде жайыт, жер, суга суу талашынан улам эки элдин ортосунда чыр чатак көп болот. Тажикстанда жаңы жыл майрамына карата салтанаттарды өткөрүүгө тыюу салынды. Азаттыктын тажик кызматы кабарлагандай, коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб ушундай чечим чыгарган. Адистер муну дүйнөнүн көп мамлекеттеринде COVID-19 илдетинин экинчи толкуну башталганы, экономикалык жана каржылык кризис күчөп, жумушсуздук көбөйгөнү менен негиздешти. Коомдук жайларда сейилдөөгө чыккандарга бетқап тагынып, 1,5-2 метр аралык сактоонун зарылдыгы така эскертилүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, Тажикстанда коронавируска чалдыккандар 12 миңге чамалады. 90 адам илдеттен көз жумду. Өзбекстандын колдоосу менен Баткенде 200 орундуу бейтапкананын курулушу башталды. Тез курулуш ыкмасы менен салына турган имарат 10 күндө бүткөрүлүп, керектүү медициналык жабдуулар жана эмеректер менен камсыздала турган болду. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жанибек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Оодон кеткен макала баяндар биздин сайтта бар, дареги azattik.org. Ошондой эле биздин жаңылыктарды, видео баяндарды социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан орус, кыргыз тилдеринде окуп угуп көрө аласыз. Ал жактардан жөн гана Азаттык, Азаттык уналгысы, Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Кезек элүүнү түрмөгүндө Азаттыкка апта ичинде кайрылган угарман көрөрмандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымомунов топтоп, тиешелүү тараптардын жообун алып берүүгө аракет кылды.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктарына байланыштуу маселелерди байкасаңыз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Жалал-Абад шаарынан Чынара Камбаралиева келген. Ал атасынан, дарыгерлерден жана милициядан бир канча жолу зомбулук көрүп, акыр аягы оорукчан болуп калгандан досторун жардамы менен качып чыгып Бишкекке келе бергенин айтып кайрылган.
Мен 2011 жылдан баштап үйгө вообще келбейм. Мен Гүлжаз деген классташым үйүндө жашап жүрдүм. 2011 үйдөн чыгарып салган. Ошодон баштап 2017 чейин ошонун үйүндө жашап, ошонун базарында иштеп жүрдүм. 2018 койчейм, ата энем менен үйүнө барып жашайын десем, бутум ооруп аткан амалда, башым ооруп аткан, көрсө каймартым бар экен башында. Ошондо барып башым деп жатсам, атам мени сага жин кирип кеткен окшойт деп жин чыгара турган молдого апарды. 5 колман таңып, тоок моктоп уруп, ал болсо жетага салган дейт. Ошентип 5 жетада жашадым. Жетага салып, бул көбүрөөк тамак жесе, бул жеген тамакты шайтандар дагы жеп, шайтан семирип, бул ага бетир кыйкыра берет деди. Ошентип мени ачка коюп коюшту. 5 азыр болсо оорукчан болуп калдым, кадимкидей оорукчан болуп калдым. Бутум баспайт, колдорум титирет. Бүгүн келдим МВДга, КТРКга келдим. Ал жерден опцменге бар, ал жактан сага адвокаттар бар болот. Сени больницага жардам берсе опцменди таппай койдум. Анан кийин ойлонуп МВДга барып арыз жаздым. Менин атым Камбаралиева Чынара, мен Жалбаттан келдим.
Чынара Камбаралиева көчөдө калгандыктан кризистик борборлор бирлигинин жардамы менен убактылуу баш калкалоочу жайга жаткырылды. Азаттык өз уктурууларында Чынаранын жагдайын иликтеп кеңири макала сунушкулат. Эл үнүнө Бишкектен Гүлзат Атабекова кайрылган. Ал уулу аскерге кызмат кылганы барып, ал жактан балдардын токмок жеп оорукчан болуп калганын айтат. Учурда уулу психика неврология жактан бейтаптар үчүн ооруканада жатканын айткан эне, тергөө иши создуктурулуп, акыйкат жүрбөй жатат деп шекшейт.
Эмне болду десем, эч нерсе болгон жок деди. Кийин эле больницага жетип калды. Мен барып ошо эмесин сураштырып билип, баарын ким ооруганын билип, эме кылсак жетекчилиги башында биз ой эме кылатылар, жоопкерчиликке тартылат, ушундай эмелердин бүт баарысын, дарысын баскан турган, биз кеткен чыгымдан баарын көтөрөт деп баарысын эме кылышкан. Бирок акыркы барган кездерде биз уже тергөөгө өтүп калды, бунун эмеси биз жол бере албайбыз дешип ошол менен калды да булачы. Балам бага ооруп кайра кайра жыгыла бергенден булар психик больницага жаткызабыз деди. Мен психик больницага жаткызгыбай, мен балам андай эч кандай бир эме жок, симптом жок психикалык жактан. Мен буну Бишкекке алып барам деп, Бишкекте республиканский военный госпиталга алып бардым. Ал жактан кайра алып келгенде дагы ооруп калды. Дагы ошондой кыскасы үч жолу эмеге алып барышында эпилепсия сыяктуу болуп эле ооруп калып атат да. Өзү жалгыз балам бар да военный болом деп барып туруп эле ушинтип таяк жеп анан жыгылаттайбыз. Азыр эми могу кызылжар 12-де уже бир айдан ашты, 12-чи октябрь күнү келип жатканбыз, ошо мен бул жакта больницада да. Тергөө ошо акыйкаттык жок да, акыйкаттык болбойт атса бул жердечи айтып атамбы, мен кынча уже 4 айдан бери солдат жана эненин укугун коргоо комитетине кайрылдым, ал эжерде эле болуп атпы, астында келип сүйлөшүп атам дейт. Баардыгы менен жанын ачып турган, мен балам психик деп ошо психикалык ооруканага кайра кайра алып барып жаткызабыз деген болуп атат да.
Биз Гүлзат Атабекованын уулу Ислам Абдыкарим уулу кызмат өтөгөн 20-24 аскер бөлүгүнө кайрылганыбызда бизге медициналык кызматтын башчысы Бекзат аттуу кызматкер ишти аскер прокуратура жүргүзүп жатканын, баланын токмок жегени боюнча маалымат бере албастыгын айтты.
Так точно, бул боюнча азыр бунун иши немеде да, военный прокуратура бар го. Бул боюнча ошолор өздөрү иш алып барышууда. Алар кандай иш алып барышат, аягын айта албайм да, билбейм да. Бул боюнча точно азыр айта албайм да.
Бул иште тергөө иштерин жүргүзүп жаткан Баяман аттуу тергөөчү менен сүйлөшкөнүбүздө тергөө иштери уланып жатканын айтып, буларга токтолду.
Тергөөсүн мен жүргүзүп атам, ооба. Башкы прокуратурага кайрылыңыздар, мен башкача комментарий бере албайм. Жок, иш тергелип бүтө элек, тергөөсү жүрүп атат. Бул эженин баласы тергөөгө келбей атат, азыр Кызылжарга, больницага, психиатриялык борборго, соттук психиатриялык экспертиза дайындап, ошол жакка кайрылганбыз, ошол жерден жыйынтыгы чыккан, ошон негизинде 14 күндүк баягындай стационардык дарылоого жиберилген да ошол жака. Анан кенен маалымат ошол негизинде иш токтоп турат, токтогон жок, тергөөсү жүрүп атат, бирок өзү келе элек, бала келе элек.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан элүүнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыктын WhatsApp номерине Токтогул районунан Төлөнбек Бектурганов пикирин калтырган. Ал өкмөт балык чарбачылыгына көңүл бурса деген оюн айтып, айыл чарба министрлигине өз сунушун берет.
Бизде ушу 91-90 жылдары суунун үстүнө Токтогулдун көлүнө балык батпай калган эле да. Ушунчалык жана эт курттап кеткенде ушунчалык көбөйгөн болчу. Азыр бүт карабагандык себептен бүт эмелер браконьерлер бүт тегерек чекедеги элдер, айылдагы элдер кырып койду да. Азыр ашып кетсе Токтогулда бир 10%-15% гана балык калды, даже андан да аз болуш керек. Мен анткени өзүм кыдырып көрдүм да, атайын көлдү кыдырып көрүп чыктым. Ушунчалык зээним кейиди, браконьерлер ушунчалык басып кеткен, эми муну балыкты кантип көтөрөбүз? Эң биринчи ушул иште браконьерлерди токтотуш керек, торлорун алыш керек, түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, аракет кылыш керек, мальокторду ташташ керек, корумдарды ташташ керек жана жакшы охрана кетиш керек мунучу. Көлдү толук охрана кетете турган болчубуз эле, Куда кааласа 2 жыл, 2.5-3 жылдын ичинде балык бизге батпай калат көлгөчү. Эмне себеп дегенде, бизде чем ысык көлгө караганда Токтогулда балык тез чоңоет да. Муну биз тажрыйба түрүндө көрдүк. Бат чоңоет бизде. Бизде 9 түр балык бар. Бизге азыр хищный балыктарды кое бербеш керек. Форель бул хищный балык. Мальокторду кырып коюп атат. Анан могу икрамет убагында өтө жакшы караш керек. Анткени ошо икрамет убагында балыктарды кырып коюп атат да браконьерлерчи. Эми балык азыр бизде эмне үчүн балык өнбөй жатат? Анткени балык өндүргөн балыкты азыр биз гана элге сатуу менен гана мындай кандай десем браконьерство менен гана сатуу менен болуп жатат да. Эгерде бизге ушул Кыргызстандын кай жерине отурушу Токтогулдун жерине бир консервный завод ача турган болчубуз да, биздин мисалы үчүн Токтогулдун балыктары мисалы үчүн Амур, Толстолоб дегендер бар, өтө аябай тез чоңоет да. Эми аны мындайча айтканда эт жегендей жейсиз да, жөн эле нан жегендей жейсиз ушундай балыкты. Мисалы үчүн мен Амурдун эң чоңу 24 килограмм деген кармадым. Толстолоб 40 килограммга чейин чоңойгондору бар биздечи. Мисалы үчүн форелдин 1 м 10 см деген чейин мен өзүм кармадым. Анткени мен ошо рыбкозда 92-91 жылдары рыбкозда иштейт элем да. Сазандардын 25 килограмм, 28 килограммга чейин деген кармадым ушундай чоңдору. Эми бизге ошон үчүн бизге завод куруш керек, консерва чыгарыш керек. Менин атым Бектурганов Төлөнбек Үзүрбаевич, Токтогулдун Төркентинен болом.
Элүүнүн WhatsApp номерине Кочкор районунун тургуну Азамат Кубанычбек уулу бийлиге карызын калтырган. Ал аталган райондун Жаңы жол айылында жаш үй бүлөлөр үчүн жер тартыштыгын чечип берүүнү өтүнөт.
Нарын обласынын Кочко районунун Аккайыл өкмөтүнө караштуу жаңы жол айылынын жаштарынын жана жашоочуларынын атынан кайрылып жатам. Негизинен биздин көйгөйүбүз турак жай куруу үчүн жер маселеси болуп жатат. Аккайыл өкмөтүнө караштуу жаңы жол айылында эски компаниянын ордуна 10 гектар жер бош турат. 2004-жылы эле жер берилет деп жогорку жакка кайрылып келе жатабыз. 2006-2008 жылда жер бөлүнүп берилсин деп райондук кеңеш тарабынан жана айыл өкмөт тарабынан чечим топтом чыккан. Алсак бир үй бөлөдө 5-тен 6-тан кээ бир үйлөрдө 10-дон балдары бар. Үйлөрүчү ары кайсыл жакта батилеп жүрүшөт. 15 жылдан бери ушул көйгөй чечилбей келе жатат. Биз жогорку жакка кат жазып келе жатабыз. Бирок кана мына бүтөт деген жооп келет. Эч кандай натыйжа жок. 2009 жылы жер маселеси боюнча мораторий жалаңган деген жоопту айтып келе жатышат. Мен өзүмдүн атыман жана жаңы жол жаштарынын атынан, жашоочулардын атынан ушул жер маселеси боюнча чечип берүүңүздү суранам. Жаңы жол жаштарынын жана жашоочулардын атынан жер маселеси боюнча бизди кабылдооңузду суранам. Нарын областынын Кочко районунун Аккайыл өкмөтүнө караштуу жаңы жол айылынын тургунчу бул азамат. Ошону Жапаров Саат Нургожа, сиз көзөмөлүңүзгө алып чечип бериңизди суранам. Нарын областынын Кочко районунун Аккайыл өкмөтүнө караштуу жаңы жол айылынын тургуну Кубанычбек бул азаматтан кайрылууга.
Чаткалдан ардыгер угарманыбыз Чынар Токоева Кыргызстандагы соңку саясий кырдаалдан улам Тамсел токуган экен. Анда өз оозунан угуп көрөлү.
Азыркы Кыргызстандагы кырдаалга же күлөрүңдү, же ыйларыңды билбейсиң. Айла кеткенде жаңы тамсыл чыгып кетти. Ылайыгы келсе элге угузуп койсоңор. Уялбагандан уялып бүттүк. Удургуса шайлоого күчүк. Текелер улактарын түртүп, миллиону жок кой бакыш чүнчүп. Түңүлбөй түлкү түртүшүп жүрөт. Арстандар ага ырсайып күлөт. Эл дарбыса эшек да эргип, тизмеге түштү дүкүлдөп жүрөк. Маймыл да берген арызын. Мышыкко алдыда атымызын, ит көчөшү биттеле, илинди коргоп намысын. Ушундан көргүн шайлоонун күчүн, моюнун созсо үр албас итиң, аргымак турса арышын керип, ажыдар күйүп өзгөртөт түрүн. Ийла үйди ынтымак, ырк кеткенде кут качат, бийликтен мурун биримдик, бакыбат жашоо тургузат. Шайлоо комго бет берсин, ушул шайлоо тынч өтсүн. Кыш чилдеде кары жаш көчөгө чыгып кетпесин. Азаттыктын эл үнүнө Чаткалдан Чынар Токоева, пенсионер.
Ушуну менен эл үнү уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Жогорку кеңештин 80 ашык депутаты демилгечи болуп көрсөтүлгөн баш мыйзамдын жаңы долбоору парламенттин расмий сайтына 17 ноябрда жарыяланды. Ал кыргыз коомчулугунда бир топ нааразычылык жаратты. Ал эми президенттик аппарат конституциянын долбоору коомдук жана эксперттик пикирлерди эске алуу менен оңдолуп, кайра иштелип чыгаарын маалымдады. Мына ушул теманы биз эксперттер талдайт берүүсүндө талкууладык. Студиянын коноктору конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев, ал эми талкууну Айзада Касымалиева жүргүзөт.
Сиздер Азаттыктын эксперттер талдайт программасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып баруудамын. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтсөм. Конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев, ошондой эле президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Конституциянын жаңы долбоорун сунуш кылган депутаттардын катарында турган Атамекен фракциясынын депутаты Эмиль Токтошев бул долбоорго автор эмес экендигин айтып, бул документ депутаттардын оюн пикирин эске албай туруп шашылыш түрдө сайтка илингенин, даяр долбоорду ким даярдаганын белгисиз экендигин айтып жатат өзүнүн комментарийинде. Ошондо бул долбоордун автору ким? Ошол көрсөтүлгөн 80 депутатпы же президенттик аппаратпы? Мирлан мырза, суроону сизден баштасам.
Биринчиден конституциянын жаңы долбоору, бул конституция баш мыйзам, жөнөкөй маселе эмес. Анын долбоорунун авторлору болуп бир же бир топ болушу мүмкүн эмес. Ал жерде эксперттер, юристтер, коомчулуктан түшкөн пикирлер, катарында депутаттар дагы бар. Ошонун тегерегинде жазылып чыккан мыйзам, баш мыйзам долбоору болуп турат. Элем ар бир депутат өзүнүн пикири үчүн өзү жооп берет. Ал окудубу, окубадыбы, ал демили кечиби, эмеспи долбоор боюнча. Негизи бул талкуу буга чейин эле айтылып келген. Бир аз бул акыркы окуялардан улам бул процесс тездеп кетти. Негизи 10 жылдык аралыкта баш мыйзам боюнча ар кандай пикирлер айтылган, мүчөлүшүктөр жөнүндө жана башка жөнүндө. Мына бүгүн баш мыйзамдын атасы деп аталган Өмүрбек Чиркештеев бизде катышып отурат. Албетте бирдиктүү пикир жок. Бирдиктүү пикир бүгүнкү долбоор боюнча дагы, колдонуудагы мыйзам боюнча дагы. Бул коомдук талкууга жем таштады. Демек ушул талкуудан жыйынтыгы менен кандай бир сунуштар болгон болсо, сөзсүз эске алынып, ал өзгөрүүгө дуушар болуш ыктымал.
Сиз өзүңүздү авторлорго кошосузбу?
Мен баш мыйзамдын долбоору менен толук таанышып чыктым. Мен ошол кээ бир сунуштарымда болгон. Буга чейин эми парламенттен депутаттардын санын кыскартуу боюнча, жоопкерчиликтер боюнча биз шайлоого чыкканда айтып жүргөнбүз ал маселелерди. Ошондуктан сунуштар эске алынып, мен ошо кээ бир берилгендер боюнча. Ал эми сот реформасы, конституциялык сот жана башка курултай маселелер боюнча ар бир топтун өзүнүн да пикирлери эске алынып чыкты. Сунуштар эске алынгандан кийин авторлордун бири катарым десем жаңылышпайм.
Бекнур мырза, эмнеге мындай белгисиздик, анан так эместик кырдаал жаралып калды азыр?
Эми мына азыр Нурлан Бакиров айткандай, 80 депутат кол коюп автор болуп чыгып атышат. Анан кийин эми ар кандай сөз болуп атат, жашыруун жазылып, анан кийин тиги ушул проект киргизилип атат депчи. Эми өзүңүздөр билесиздер, коомчулукта көп демилгечи топтор бар. Мисалы аппарат президентке, жогорку кеңештин аппаратына көп 40-50 проект бар. Ошолор баардыгы киргизилип атат. Ошонун баарын карап чыксын деп эл талап кылып атат. Анан эми негизи бирде жашыруун деле эмес, себеби депутаттар карап чыгат да бунучу. Эгер жашыруун даярдап алып туруп референдумга чыгарсаң башка маселе. Бирде бул топ жогорку кеңештин 80 депутаттары киргизип эми карап, анан ал жерде дагы мен ойлом депутаттар дагы эксперттик группа түзөбү, рабочий группа түзөбү, ушу бүт коомчулуктан, элден түшкөн сунуштарын баарын карап чыгып туруп, акыры окончательный вариантын даярдайт деп ойлойм.
Депутаттар айрымдары таанышып жатабыз деп атышат, кээ бирөө тааныша элекпиз деп атпайбы? Ким жазды анда, жазууга ким катышты?
Эми ал процессти мен ойлойм депутаттардын да деле юристтери бар, депутаттардын деле баягы эксперт айтып атпаймынбы? Мисалы ошол эле азыр мен ойлойм жогорку кеңештин экспертный группасы түзүлгөндө ошолор билишет, себеби ошол эксперттер авторлордун катарындагы ошо жазгандардын мүмкүн ошол экспертный группага киришет, ошондо билинет баардыгы.
Суроо берейин. Бектур, эмне үчүн 80 депутат демилгеледи?
Эми мындай да, мисалы сиз жакшы билесиз өзүңүзчү, азыркы действующий конституцияда 114 статьясында жазылып турат: изменение в настоящую конституцию депчи, то есть порядок. Анан эми
ким демилгеле алат? Субъект демилгечилер.
Вот.
Депутаттар, туурабы?
Депутаттар.
80 ким эмес депутат демилгеле алат. Болду. Эмне үчүн 80 депутат, 79 эмес?
Конституцияны кабыл алуу процесси өзү 3-2 добуш менен кабылданат. Ошол логикага таянсак, 80 депутат демилгелеген болсо, кабыл алуу учурунда эске алыш керек. Андан кийин ал жерде өзгөртүү жөнүндө сөз болуп турат. Изменение в конституции. Бул абсолюттуу түрдө жаңы конституциялык долбоору. Бул жерде да мындайча айтканда юридикалык алыс тартыш бар.
Мен
эмнеге карамай
каршылык жасап атам? Мындай урматтуу туугандар. Мына Саня деген кыз турат алдымда. Прагада студентке болуп жүргөндө менин поклонницам эле. Бирок азыр менин келишкес оппонентим айланды. Тескерисинче мен поклонник болуп атам да. Эмне үчүн Саня мени сындайт? Анткени биримдик мекеним Кыргызстан. Кыргызстан партиялары шайлоону сатып алып, элдин келечегин менчиктеп алабыз. Сооронбай Жээнбековдун жеке бийлигин түзүп беребиз деп аракет кылганды үчүн эл көтөрүлүп чыкты эле. Революция болду эле. Ошол партиялар турган бүгүнкү 6-чы чакырылыштын Чимкирик аталган парламентин өмүрүн жарым жылга узартып койгондордун арасында Текебаев бар деп сындап атат. Юрист эми юридикалык жактан айта албаса дагы кыргызда айткандай кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болгон бул парламент мындай чоң тарыхый маселелерди эл менен кеңешпестен туруп жашыруун өзлөрү бир түндө чечим кабыл алып койгонго моралдык укугу жок. Эгер Текебаев болбосо ушул парламент ушундай ишти кылмак эмес эле деп айтып болтурат. Эми мен жөн сураган жокмун, эмне үчүн 80 деп? Бүгүнкү конституцияга ылайык, урматтуу эл журт, бүгүнкү конституцияга ылайык парламент өзгөртүү түзөтүүлөрдү демилгөлө 80 депутаттан кем эмес депутаттарга таандык. 10 депутат президент, өкмөт киргизе албайт. 80 депутаттан кем эмес депутат өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Өзгөртүү. А сиздер өзгөртүүнү эмес, жаңы конституцияны киргизип атасыңар. Конституцияда референдум боюнча конституциялык мыйзамда жаңы конституцияны кабыл алат деген сөз жок. 80 эмес, 120 депутат жаңы конституцияны кабыл алганга демилге кыла албайт. Только өзгөртүүлөрдү гана киргизе алат. А силер жаңыны киргизип атасыңар. Бул бир. Экинчиден өзгөртүүлөрдү киргизгенде конституциялык палатадан уруксат сурашыңар керек. Биздин демилгебиз конституциялык нормалар менен жүрүп атабы? Бир жерин бузуп албадыкпы? Туурабы, туура эмеспи деп. Менин суроом: конституциялык палатага кайрылдыңарбы? Жок.
Бүгүн?
Жок, жок.
Коомдук талкууда?
Жок, жок, угуп турбай. Жок, эмне үчүн? Анткени конституциялык палатада кворум жок. Жакынкы бир айда конституциялык палата иштебейт. Эгер ал жака берсе 10 январга булар үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп конституциялык палатага кайрылбастан зордук менен, алдамчылык менен, мошенничество менен мыйзамдарды бузуп парламенттен алып өтүп кетебиз дейт. Мына Мирлан мырза айтып отурат. Мен укам. Жакшы көрөм өзүчө. Коомдук талкуулар болот, анан ошого жараша өзгөртөбүз деп Бектур мырза да айтып атпайбы?
Демек кол коюп бериле деген кечээки аракеттерден калыбыз жокпу?
Анан өзгөртөбүз дейт да. Кечээ регламентти Мирлан жакшы билет. Кечээ бул мыйзам кирди. Демек бүгүндөн баштап талкуу
башталды.
Талкуунун үч түрү бар. Этабы. Коомдук талкуу, комитетте талкуу, анан пленардык заседание талкуу деп. Регламент боюнча мыйзамдын 66 статьясында. Талкуу убагында мыйзамга талкуу убагында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Талкуу убагында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн эмес. Бул ташка тамга баскандай болуп чыгып, талкуу убагында эч ким бир түрүн өзгөртө албайт. Өтөт же өтпөйт. А силер элдин башын айландырып, мыйзамды бузуп, эми көрөбүз талкуу убагында мындай мындай өзгөртүп коюз. Өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок. Анан ушинтип чү дегенде эле конституцияны бузуп, нормаларды бузуп, алдамчылык менен алып өтүп кетебиз деген мыйзам долбоору болбойт. Анан эң негизгиси, мына чоң кыз айткандай да, эми ушинтип аксак парламент болуп атсак, жалтак парламент болуп атсак, жарымжан парламент болуп атсак, анан ушундай тарыхый оор маселени алып чыкканда жашыруун албастан эл журт даярдаса биз формально киргизип
берсек болот. Саняга кезектирсек,
эмне үчүн жоопкерчиликти? Мындай жоопкерчиликти биз алганга укугубуз жок. Урматтуу коллегалар, мен экөөңөргө эмес, экөөңөр аркылуу 120 депутатка кайрылам.
Саняга кезек береличи, буга чейинки ошол бийлик конституциялык кеңешме түзүп ушул маселени чогуу чараны карайбыз деп Садыр Жапаров дагы региондорду кыдырганда дагы ушул ойду таратып жүрдү да, айтып жайылтып. Азыр болсо Мирлан мырза айтып атат, бул долбоорду иштеп чыгууга ошол эле эксперттер, адистер катышты деп. Сиз канчадан бери ошондой конституциянын күнгөй тескери туурасында ар кандай посттор жазып, пикирлериңизди билдирип келатасыз. Кимдер катышты? Сиз уккан билгениңиз барбы? Мисалы, сизге дагы ошондой бир сунуш айтылдыбы? Мисалы, катышуу?
Жок, мен азыркы күнгө чейин билбейм да, бул долбоорду ким алып чыкканын. Азыр биз унутпашыбыз керек да, жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы легитимсиз. Алар конституцияга өзгөртүү киргизүүгө эч кандай моралдык укугу жок. Эмне себептен? Октябрдын башында болуп өткөн элдик толкундоо ушундай натыйжа үчүн болгон эмес. Эмне себептен Кыргызстандын тарыхындагы эң уятсыз, принципи жок кошоматчы 6-чы чакырылыштын депутаттары азыр бизди авторитаризмге алып келүүчү конституцияны элге жана Кыргызстанга таңуулоп жатат. Бул таптакыр туура эмес. Эмне себептен 6-чы чакырылыш легитимсиз? Официалдуу түрдө алардын срогу 28 октябрда бүттү. Андан кийин алар срокту деген ушундай фундаменталдуу өзгөртүү киргизүү үчүн пайдалана албайт. Ага бирден бир моралдык укугу жок. Экинчиси, Кыргызстанда азыр болуп жаткан бул конституциялык төңкөрүш болуп жатат. Биздин 114-чү беренеге ылайык депутаттар же болбосо 300,000 адамдар конституцияга өзгөртүү гана киргизе алат. Азыр болсо биз таптакыр жаңы конституция болуп чыкты да, бул болсо бизге ошол конституция таңууланып жатат. Экинчиси, долбоор даярдалып жатканда полностью купуялуулук болду, ачык айкын эмес. Бул деген бекинип алып секретно жазышты да. Бул демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. 2010-чу жылы бизде конституциялык кеңешме түзүлгөн. Ал жерде күндө прямой эфирде талкуулар эл алдында болгон. Конституция бул элдик келишим. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да. Азыр болсо ошо бекинип алып жазылган долбоор, чийки долбоор, ичинде толтура карама каршылыктар бар да, эң кооптуу жана коркунучтуу нерселер болуп жатат. Менин оюмча ошо Бакиевдин убагында ишке ашпай калган инициативалардын баардыгы азыр реабилитацияланып келип жатат да.
Ошол сиз дагы ошол 2005-2009 жылдары президенттик аппараттын укуктук саясат бөлүмүн жетектегенсиз да, анан ушул айтылып аткан сын пикирлерди сиз өзүңүзгө карата кабыл албайсызбы?
Эми 2005-2009 жылдары иштегенде ошондо конституцияны өзгөртүп атканда конституционный совещание болгон. Эми азыр болсо, бул азыр мен жооп берейин, конечно, моральный жагыны ал эми коомчулук баа берет. Биз юридикалык жагын карасак, мисалы азыр мына Өмүрбек Черкешович айтканында жооп берейин. Мисалы 2010 жылы конституция кабыл алганда ошол 114-чү статьяда кемчилик болуп калган деп ойлойм да. Себеби ал жерде только ушул азыркы конституцияга өзгөртүүнүн тартиби киргизилген. А жаңы конституция, конституциянын жаңы редакциясы же конституциянын дополнениялар жөнүндө сөз жок.
Анда
сөз жокпу?
Вот.
Сөз жокпу? Сөз жок. Конституцияга ылайык иш кылабызбы?
Хорошо. Анда элдин укугучу. Элдин укугучу. Эл мисалы жаңы конституция кабыл алам десе элдин эмне? Анда бул конституция вообще догма болуп калабы? Вообще өзгөртүү киргизе албайбызбы?
Өзгөртүү түзөтүүлөр
жаңы конституция ала албайбызбы эч качан?
Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто.
Это другой вопрос.
Анан каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто.
Бирок азыркы реалдуулукка келсек, азыр жаңы конституция эмнеге анда жазылып атат да, мыйзамга каршы аракетпи бул?
Мыйзамга каршы жок.
Кантип каршы? Өзүң айтпадыңбы? Жок дебедиңби?
Жок, ошол жок да. Ошону мисалы 2-чи статьяны алып көрсөңөр, референдумга законы и иные важнейшие вопросы могут выноситься. Ал эмнеге анда элди сурабай эле конституцияны вечно догма кылып кармап тура албайбыз?
Дагы жалган айтып атат. Ушул автор окшойт. Мына 2-чи статьяны мен окуп беремин. Орусча. Законы иные важные вопросы государственного значения могут выноситься на референдум. Да. Порядок проведения референдума, перечень вопросов, перечень вопросов тизмеси выносимых на референдум устанавливается конституционным законом деп турат. Мына эки конституциялык закон. Болгон өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилет деп турат. Ушуга ылайык өтөт деп 2-чи статья жазып турат.
Законы важнейшие вопросы.
Сен Жапаров менен Ташиевди алдашың мүмкүн. Бирок юристтерди алдай албайсың. Элди алдай албайсың.
Жок, биз
тарыхты алдай албайсың. Силерге окшогондор нерсени Бакиев кайда? Жапаровты ошол жолго түртүп атасың.
Сөзгө конок берсеңиз.
Жапаровты да ошол жолго түртүп атасың.
Мирлан мырза, сиз өзүңүзгө парламентке айтылган азыркы сын пикирлер, мисалы жашыруун жолу менен эч кандай талкууланбай өттү деп сын айтылып атпайбы? Анан парламенттин эч кандай моралдык дагы укугу жок азыркы бир иш аракеттерди жылдырууга деп моюн калыш керекпи?
Мен ушу морал жагына токтоло кетейин. Моралдык жагы маселе бар, туура. Бирок юридикалык жагына токтоло турган болсок, конституцияда колдон азыркы аракеттеги конституцияда 6-нчы чакырыштын ыйгарым укуктары 7-нчи чакырыш кирип ант бергенден кийин гана токтотулат. Мындайча айтканда, ортодо вакуум болуп калбаш үчүн мына ушул норма киргизилген. Бул туура норма. Ошонго ылайык, ыйгарым укук болгондон кийин ыйгарым укуктун тегерегинде аракет болуш керек. Жашыруун жана башка, мен мисалы түздөн түз аралашып катышып, жазышып отурган депутаттардан эмес, мен сунушумду бердим. Ошол сунушка ылайык кабыл алынган сунуштардын негизинде авторлордун бири катары чыгып жатам.
Анда кайсы депутаттар жазып жатышат? Конкреттүү катышып, түздөн түз катышкан депутаттар ким анда?
Эгерде бул жерде 80 депутат демилгечи болуп, ванга чейин иштеп чыккан эксперт юристтер деп аткандан кийин мына ошол топтон сураш керек. Экинчи жагы изменение жана башка деп туура ошол 2010 жылы жаңы конституция кабыл алгандан кийин ниет ушул конституция менен мындай айтканда түбөлүк жашайбыз. Эгерде өзгөртүү болгон болсо ошонун чегинде гана өзгөртүү киргизебиз деген норма киргизилген.
Хорошо. Тура туруңуз. Мынакей сиздер киргизген жаңы конституция. 105-чи статьясы 40-чы статья экен. А бул жерде деле силер бүгүнкү конституцияны көчүрүп жазып коюп турсаңар, жаңы конституция деген сөз жок. Эмне тарых Жапаровдон башталыш керекпи? Бул жерде дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизет деп жазылып турасыз. Эми үчүн жаңы конституцияны кабыл алуу тартиби жок анда? Сиз жазган конституцияда.
Жок, мен жазган эмесмин. Муну мисалы азыр ошо айтып атпайбы? Депутаттар оңдойт муну, аны акыркы
варианты. Киргизилгенден кийин оңдолбойт деп закондо жазылып турат.
Жок, ал процедура.
Анан сөз көрдүңүзбү? Сөзүңүздөн кармалып атасыз. Өзүңүз жазганда жаңы конституция кабыл алынбайт, өзгөрүү түзөтүүлөр деп атат. Мен
эгерде жазсак,
биз
ошону кошоту элек
биз. Биз 2010 жылы конституцияны жазып атканда айтканбыз. Конституцияны кабыл алган күнү деп 2093 жылдын 5-чи май эсептелинет деп жазганбыз да. Тарых 93 жылдан башталат. Тарых Текебаевтан эмес, тарых Бакиевтен эмес, тарых Жапаровтон эмес. 2093 жылдан башталат деп. 5-чи январ мамлекеттик майрам күн.
Май.
Ошон үчүн 5-чи май. Ошон үчүн ток өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет. Анан баары жаңы келген жаңы конституциялык заман менен башталды дегендей болсун деп кабыл алганбыз. Мына бүгүн силердин конституцияда дагы өзгөртүү түзөтүүлөр гана киргизилет деп жазылып турат. А сиз айтып атасыз, ал туура эмес. Биз жаңы конституция кабыл алабыз. Заман бизден башталыш керек деп атасыңар.
Жок.
Заман силерден башталбайт.
Туура. 2007 жылкы конституцияны карасаңыз, ошол жерде конституция новая редакция деген жазылуу бар. Ошондо биз ошону жазганбыз.
Жок, мен азыр бүгүнкү киргизгениңизди айтып атам.
Буну мен киргизген эмесмин.
Анда ошол долбоого келеличи.
Оңдоп койсо болот.
Анда сиз жооп бербеңиз. Силер ошол парламент демилгечи болуп сунуштап жаткан долбоордо президенттин укуктары кеңейтилгени жөнүндө кечээден бери түнү коюлгандан баштап абдан чоң талкуулар жүрүп атат. Мисалы, президент мамлекеттин башчысы болуп саналат, аткаруу бийлигин жетектей тургандыгы көрсөтүлгөн, мамлекеттин ички тышкы саясатынын негизги багыттарын аныктайт депчи. Анан өкмөттү башкаруу премьер-министр болгон ошол президентке аппаратына жүктөлгөн шыгылып ушундай мындай укук милдеттери кеңейип атат да, анан бул коомчулук чочулагандай ошол президенттик диктатурага карай жолбу, же болбосо сиздер башка да түшүндүрмөсүн бере аласыздарбы?
Эми мисалы определение внутренней внешней политики деген азыркы конституцияда жок. Бирок 13 жылдан бери президенттер ошо ички саясатты определять этип жүрүшпөдү. Ал эми получается конституциянын положениясынан чыгып кетип иштеп атышты да. Ошондуктан ал положение обязательно, фундаментальное положение, определение внутренней внешней политики деген.
Бирок президенттин ошондой чексиз укуктары Кыргызстанды кандай окуяларга туш келгенин, келтиргенин тарых билет да, туурабы?
Туура. Эми мындай да, мисалы Садыр Нургожоевич мурда деле айтып жүргөн, анан эл менен жолукканда деле айтып атат. Мен ойлом ошо авторлор ошону эске алып жазышты да. Себеби мен ошол аткаруу бийликти башкарайын эгерде шайланып келсем депчи. Өзүнө
сизге бул артка кетүүдөй сезилбейби?
Эми ар кандай системалар бар. Мисалы парламентский республика, президентский республика дейбиз бе, президентский республика деген ошондой болот да.
Кандай талкечиликтер катылып жатат?
А бул жерде абдан кооптуу жана коркунучтуу нерселер, биринчиден бул сөз эркиндигине цензура. Кыргызстанда эң негизги баалуулук эмне бизде бул сөз эркиндиги? 23-чү беренени карасак, бул жерде туп-туура түрдө цензура болуп жатат. Экинчиси, азыркы конституциянын 20-чү беренесинде жакшы бир нерсе бар да, адам укуктары чектелип жатканда пропорционалдык принцип деген бардык. Ал дагы жокко чыкты. Бул дагы кооптуу. Что это значит? Депутаттар кийин биздин адам укуктарын любой момент чектөө кылат. Бирок соразмерность принципин уже колдонбойт. Бул дагы шектүү нерсе. Үчүнчүсү, бийлик бутактар ортосундагы тең салмактуулук жокко эсе. Бардык бийлик азыр президенттин алкагында чогулуп калган, концентрация болуп да. Анан эң кооптуусу жогорку кеңеш кандай түрдө шайланат дегени жок. Жөн эле 90 депутат деп турат. Пропорционалдыкпы же мажоритардыкпы дагы жок. Эгерде бул референдумдан өтсө, анда биз кайта анда мандатты кылып салышы мүмкүн да. Бул дагы абдан кооптуу. Ошондуктан азыр жарандык коомдагы ойлоп чыгышы керек да. Азыр бизде камтылган конституция, мен айтып кеткендей эле, Бакиевдин убагындагы ишке ашпай калган инициативалардын реабилитациясы болуп жатат. Бул бизди түп тамыры менен авторитардык мамлекетке алып келет.
Бектур мырза, мага так жооп бере аласызбы? Бул мыйзамдын автору ким?
Жок, мен жооп бере албайм.
Мындай, кечип коесуз. 2010 жылы адам укугу боюнча бөлүмдө иштеген жумушчу топтун түзмелери бүгүнгө чейин бар. Сот бөлүгүн түзгөн адамдардын түзмелери бүгүнгө чейин бар. Лингвистикалык комиссия түзүлгөн. Орусча, кыргызча текстин идентичностун текшериш үчүн. Ал дагы бар. Эми түзгөн адамдарды мен билбесем дагы, мен билбейм мисалы. Бектур билбесе дагы жогорку кеңештин бакыйган төрагасынын орун басары Мирлан билиш керек эле да. Кантип бирөөлөр жашырынып жатып эле анан кийин мындай жана подкидыштай кылып тиги жогорку кеңештин босогосуна таштап койду.
Анда ким Мирлан
мырза? Ким
түзгөн? Айланып келип сизге жолдойлу.
Мен башында айтып кеттим. Бул боюнча бүгүнкү күндө бирдиктүү пикир жок. Мен өзүмдүн сунуштарым менен берген сунушума ылайык.
Анда ким жазып атат?
Автордордун бири катары гана бул жерде сиздердин астыңызга чыгып атам чакырылуу боюнча.
Жарандык кыргызчылыкта болгон жокпу анда? Ким жазып атат деген?
Жок, мен ал жагына мен
киришкен жокмун.
Подкидыш экен да, подкидыш жокмун. Бүгүн мына жаңы талкуу башталды. Бул эми коомдук талкуу иретинде коомдук толкундолордон кийинки пайда болгон бир долбоор. Айтылып кетпедиби? 40 ашык бир долбоорлор болгон, ошонун арасынан иргеп отуруп же сунуштарды кабыл алып отуруп мына ушул долбоор жаралды деп. Мында жетканда
айрым жанагы 23-чү берене мисалы жана толокелчиликтер жөнүндө сөз боло атпайбы? 23-чү берене сөз эркиндигине коркунуч келтирген жагдайлар деп. Мен 27-чү беренеге дагы токтолгум келип атат. Кыргыз Республикасында адамдын ар намысы абсолюттук жана кол тийгис, адамдын ар намысына шек келтирүү мыйзам менен койгонтукталат депчи. Анда адамдын ар намысына шек келтиргенди ким аныктайт? Эгерде маалымат каражатында бир сын пикир жарыяланса эле, анда менин ар намысыма шек келтирди деген баягы сотко чуркагыла деген бир чакырыкка окшошуп кетпейби бул? Мамлекеттик коомдук ишмерлер ар дайым ошондой сынга даяр болушу керек да, бул эмне деген норма? Таанышсызбы ушул норма менен?
Мен ал норманы таанып чыктым. Мен башына айткандай, ар бир соавтор өзүнүн ыйгарым укугуна, тажрыйбасына жана багытына жараша гана сунуштарын берди. Мен мисалы сот укуктары боюнча же конституциялык соттун укуктары боюнча мен адис эмесмин, юрист эмесмин. Биз парламенттин санын депутаттарын кыскартуу боюнча жоопкерчиликти бир тарап алуу боюнча маселе көтөрүп келгенбиз. Азыркы аракеттеги конституциянын өзгөчөлүгү эмне деп отчу? Өзгөчөлүгү парламенттеги 120 депутаттын 61 алган фракция жоопкерчилик толугу менен алып өкмөттү түзүп саясатындагы, экономикасындагы, чарбасындагы бир тараптуу алып кетмек. Тилекке каршы андай мүмкүнчүлүк эч кимде жаралган жок.
Бирок ал жолду Кыргызстан басып өткөн да, бир эле киши барын жоопкерчиликти
жок, азыр эми
бийликти да мойнолуш керек.
Жаңы конституция боюнча жоопкерчилик кимде?
Жоопкерчилик бүгүн президентте деп багытталып жатат. Президент өкмөттүн курамын сунуштайт.
Мирлан,
өкмөттүн башчысын.
Мына Мирлан, мол жазылган конституцияда президенттин жоопкерчилиги жок да.
Туура.
Анын чексиз бийлиги, ыйгарым укугунун жоопкерчилиги жок да. Анын колу карышып калабы? Тили кургап калабы, жан туруп кетеби, жумуштан алынабы, сөгүш алынабы, жоопкерчилиги бул жерде жок да. Болсо мага статьясын айтып мына көргөзүп койгулачы. Жоопкерчилиги жок, чексиз гана бийлик бар.
Өкмөттүн курамын башчысын сунуштап аткандан кийин жоопкерчилик мына ошол жерде деп ойлойм.
Биз жанатан берки талкууда дагы эле автор ким деген суроого жооп таба албай атпайбызбы? Демек бул анда расмий документ болуп анда саналабы эгерде автору жок болсо Бектур мырза?
Авторлары ушул 80 депутат инициировать этип киргизип аткандар, ошолор автор катары саналат. Бирок эми проекттер көп да, азыр айткандайчы, ошол проекттерден алып туруп,
бирок парламенттин жолу башкача болуп атпайбы?
Жок, эми мисалы ошолор депутаттар эми азыр киргизип алып туруп, дагы бир ай ичинде талкуулайт да. Ошондо мына Сания айым айтып аткан сунуштарын баардыгын ошол жака киргизип оңдосо болот.
Бул мыйзамда анан ушундай белгисиздикке жол берилиши керекпи?
Оңдосо болбойт.
Студиянын коноктору конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева, Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Бектур Зулпуев, ал эми талкууну Айзада Касмалиева жүргүзөт. Азаттык радиосунун 21 ноябрь күнкү таңкы уктуруусунун 1 сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндарды азаттык чекит сайтынан жана социалдык тармактардагы баардык баракчалардан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Бүгүнкү күнүңүздөн жакшы өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.